4 minute čez 8. Čisto pravi začetek četrtkovega svetovalnega servisa. Zdaj v našem studiu pozdravljam varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinko Todorovski. Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Že v uvodu sem kolegici Mojci povedal en citat iz vašega letnega poročila, da je za vami izjemno leto 2020, ki je pravzaprav za vse nas bilo posebno. Zapisali ste, pandemija je svet vrgla s tečajev in tudi medsebojni odnosi, ne nazadnje, tudi doza potrpežljivosti, recimo v odnosu gledalcev, poslušalcev do javnega servisa, je bila pač postavljena na preizkušnjo.
Drži, o tem ni nobenega dvoma. Velike spremembe so se zgodile. Veliko ljudi je, recimo, če začne s pozitivne plati, je čutilo strašno potrebo, da bi nekako sodelovali v kreiranju programa, zlasti ob izbruhu epidemije. To so se vrstili predlogi, kaj vse bi še želeli slišati po radiju ali gledati po televiziji, kaj se bi jim zdelo primerno, s katerimi podatki naj jim postrežemo in tako naprej. To neko željo, če vi ste mediji naše izbire in želimo od vas pričakujemo to in to. Veliko, veliko je bilo tudi pohval, sploh za spremembo kakšnih programskih schem, ko se je kar naenkrat se vse prilagodilo temu nekemu novemu življenju. Seveda je bilo pa veliko tudi kritik, o tem sploh ni nobenega dvoma, veliko upravičenih, veliko pa tudi takšnih, ki so prihajali iz neke, tako vsaj jaz ocenjujem, iz neke notranje stiske ali neke potrebe, da sodeluješ v nekih blokovskih in drugih delitvah, ki pač pretresajo tudi Slovenijo, na žalost. In če k temu prištejemo dejstvo, da smo hkrati z epidemijo, torej bili priča še zamenjavi v vladi, kar je nekaj sicer čisto popolnoma običajnega, v takšni neki kombinaciji pa zagotovo pripelje do neke, temu jaz rečem, eksplozivne kombinacije in se potem to tudi čuti v odzivih.
Institut varuha pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija ima 12-letno zgodovino. Kako si lahko razlagamo podatek, da se je v tem času število odzivov, ki jih prejme varuh na letni ravni, podeseterilo? Ali to pomeni, da so pravzaprav problemi znotraj hiše, ki jih potem detektirajo uporabniki, odjemalci teh storitev, večji, ali pa pravzaprav, da je nekako ta odzivnost ljudi postala večja, da je ne nazadnje tudi varuh bolj prepoznaven?
Pravzaprav ste se vprašanju navedli že praktično vse vidike, ki jih sama štejem kot nek vpliv na to. Mislim, da je eden od razlogov tudi to, da smo Slovenci vse bolj nekako potrošniki tudi, ki se zavedamo svojih potrošniških pravic in potem rečemo, če že plačamo RTV prispevek, potem pričakujemo to in to. Potem so pa seveda tudi različni časi, saj če pogledamo to 12-letno obdobje, vidimo, da so bili neki vzponi padci, da je bilo včasih več, včasih manj. V lanskem letu zagotovo lahko rečem, ker je bilo to tudi razvidno pri posameznih primerih, da so se velikokrat odzivi vsuli tudi, jaz temu rečem, kot na ukaz, se pravi, ko je nekdo nekaj napisal v kakšnem na spletnem omrežju neko kritiko, se potem nekako te zapisi odzrcalijo tudi v tem, kar pride v varuhov nabiralnik, velikokrat tudi na način, da je neizpodbitno razvidno, da ta, ki se je pritožil, morda te vsebine sploh niti videl ali slišal ni, je pa prebral, kako naj jo vidi in sliši, kar seveda, kako ne rečem, sama se vedno postavim vlogo, da rečem, da odziv, zlasti, če gre pritožbo, nekako slečem do konca in pogledam tisto, kar je srž te pritožbe in če je upravičena, seveda to tudi povem, če ni upravičena, to tudi povem. Je pa tako, da nekateri pojasnilo sprejmejo tako odprtega duha, se tudi zahvalijo, če tudi ni v soglasju z njihovim videnjem, nekateri pa seveda vztrajajo pri svojem, ljudje smo pač različni in to se tudi zrcali v varuhovem delu.
Tako, toliko za uvod, da so postavila en temeljni kamen. Zdaj pa bodo imeli besedo predvsem naši poslušalci. Najprej gremo v Velike Lašče. Marko, dobro jutro.
Imam eno vprašanje, jaz sem že več kot klical varuhinji, pa nisem imel sreče, da bi kdo telefon dvignil. Zanima me, kakšna je možnost, da bi se ta parlamentarni program, ki je na televiziji, mogoče tudi po radiju, najdel kakšen kanal, da bi se lahko predvajal. Namreč gledamo, pa smo ljudje, ki to gledamo, ne, ki imamo časa to, kdo bi lahko premog delali, pa bi mogoče lahko še kaj zraven naredili, da bi bilo dost, če bi sam poslušal, kaj gledati, je včasih že kar grdo.
Hvala Marta, za vprašanje. Na dve zadeve bi želela odgovoriti, morda mogoče čisto tehnično v začetku. Seveda v tem miniaturni varuhovi pisarni sestavljajo dve sodelavki, poleg mene še asistentka Eva Semič. Seveda ne moremo zagotoviti 24-urne prisotnosti pri telefonskem aparatu, zato pa imamo odzivnik. Se pravi, če kdo pusti sporočilo za željo, da se mu klic vrne, to praviloma tudi storimo, tako da težko bi rekla, da nismo odzivni. Preferiramo pa seveda in prosim vse, ki le imajo to možnost, da pišejo, ker tam pa zagotovo prejmejo odgovor po elektronski pošti, če smem ponoviti varuh@rtvslo.si ali po klasični pošti varuh RTV Slovenija, Kolodvorska 2-4, 1550 Ljubljana. Drugo vprašanje. Veliko krat sem slišala tako pobudo, morda celo od gospoda Marka se mi zdi, morda pred leti, ne bom pa trdila, absolutno bi to bil zanimiv predlog, je pa tako, imamo veljavni zakon o radio televiziji, ki natančno predpisuje, koliko kanalov radijskih in televizijskih je lahko v etru strani tega javnega zavoda. Se pravi, za uvedbo nekih novih kanalov bi bilo potrebno to z zakonom regulirati in ko bo nekoč mogoče to narediti, zakaj pa ne? Da bi pa zdaj recimo licitirali in rekli, aha, dajmo ukiniti prvega sadot, da bomo v času parlamentarnih prenosov poslušali tisto ali, ne bom naštevala naprej, imamo pač 8 radijskih programov v sistemu RTV Slovenija, s tem se pa seveda ne bi mogla strinjati, da bi tako grobo posegli v poslušalske navade.
Naslednji je z nami Bogdan iz Ljubljane, dobro jutro.
Lep pozdrav. No, začel bom s pohvalami. Generalno gledano sem zadovoljen s programom, predvsem prvega. Tudi Val 202 je absolutno zadovoljil. No, ampak zdaj bi pa pač zadevo malo pokomentiral z druge plati. Namreč zdaj ste naredili spremembo te se pravi, glasbene kulise oziroma predstavitve in najavo oddajne.
No, gospod Bogdan, govorite o informativnem programu?
Ne, na splošno. Glejte, recimo, konkretno smo zdaj recimo v oddaji svetovalni servis in ta glasbena najava, ki je bila že pred tem, ta prejšnja, je bila tako prepoznavna, da je že ta recimo glasbeni del nekako privlačil poslušalca in si bil pozoren pač na to oddajo. Zdaj nekaj medla, neprepoznavna glasba tudi v ostalih špicah recimo drugih oddaj se to dogaja, tako da tukaj se mi zdi, da je bil zelo neposrečen poskus oziroma udejanjenje vsega tega. To je to. Potem me pa zanima, zakaj ni več ob sobotih ponovitev teh zapisov iz močvera Marka Radmiloviča.
Ja.
Tukaj se moram pa kar upravičiti gospodu Bogdanu, na ta vprašanja ne moremo tako kar na izust odgovoriti, če bo pustil kakšen naslov ali kaj takega mu lahko verjetno, torej elektronski naslov ali klasičen naslov mu lahko odpišemo. Se pravi, glede spremembe programskih schem, seveda uredništva spreminjajo te scheme na podlagi analiz, kaj se posluša, kaj se ne, kaj ima odziv, kaj ne. Prepričana sem, da je bilo tako tudi v tem primeru, ampak na to vprašanje lahko odgovori samo uredništvo, torej, ki je odločilo se za takšen poseg program. Glede sprememb v glasbeni podobi, zvočni podobi, lahko povem samo to, da seveda spremembam se ne smemo za vsako ceno upirati, gre seveda tudi za stvar okusa, navade in tako naprej, tudi sama imam svoj okus, da ne bo pomote, ampak tukaj ne morem govoriti o nekem krnjenju pravic občinstva. Razumem pa, da zlasti dolgoletni poslušalci vsako najmanjšo spremembo doživijo kot nek poseg v nekaj ustaljenega.
Gre pa morda samo še stave, gre pa pri glasbenih podlagah tudi zato, da so zdaj avtorske glasbene podlage, torej del intelektualne lastnine prvega programa Radio Slovenija, prejšnje podlage pa so bile pravzaprav prevzete od tujih avtorjev in tudi to je ena izmed kakovosti, ki mislim, da ji mora slediti javni medijski servis. Sicer pa na tole lahko navežemo še dve vprašanji. Mojca nam je prek elektronske pošte sporočila takole, oziroma zastavila vprašanje. Zanimajo, ker se zdaj pri informativnih oddajah vrti glasba v podlagi, pravi, da je to zelo moteče, zlasti za, recimo, naglušne. In da pravzaprav v nadaljevanju piše, da se je to pred leti isto dogajalo, da se je potem uredilo, poleg tega pa jo zanima, zakaj se je iz programa umaknil napovednik dolžine dneva. Verjetno poslušalka misli na sončni vzhod, zahod in potem preračunan svetli del dneva. Drugo pa je potem še Anino vprašanje, ki se nanaša prav tako na zvočno podobo. Piše, da je starejša gospa, da ima težave s sluhom, govorci na radiju govorijo razločno in ni težav pri razumevanju, ko pa nastopajo gostje, so večkrat težave, ne ve, ali so zato krive slabe povezave, mikrofoni, slabše kakovosti, tudi govorjenje prek Skype-a je večkrat težko razumljivo, če pa gost momlja ali prehitro govori, pa se sploh slabo razume. Tako, to je še dve vprašanji glede zvočne podobe.
Gospe ste odprli tako pomembno poglavje, da pravzaprav si bom zdaj drznila in vržem v eter rokovico in sicer predlagam prvemu programu Radija Slovenija, da o tem pripravi posebno oddajo, da v tej oddaji sodelujeta tudi odgovorni urednik morda in vodja radijske produkcije, ki lahko pojasnita, kako je to razumljivostjo. Namreč to je rakava rana zlasti, torej če grem v drugi del vprašanja, rakava rana posebej zdaj v tem času korona epidemije. Kaj se namreč zgodilo? Tisto, kar je bilo včasih absolutno pravilo številka ena na radio je bilo, da je novinar avtor stopil do sogovornika, poskrbel za maksimalno najboljšo možno zvočno podobo in to potem spustil v eter. Kaj se zdaj dogaja? Naši sogovorniki so nam nedosegljivi, z njimi se pogovarjamo preko novih tehnologij, preko mobilnih zvez, ki niso stabilne. Tonski mojstri to snemajo, vrtijo z očmi, zato ker vedo, da ni brezhibno. Ampak potem, ko postavijo na tehtnico, ali je pomembna vsebina, ali to, da je zvok nekoliko slabši, se ponavadi potem programski ustvarjalci odločijo za prvo, zato ker je informacija pomembna, vedoč, da je slabše. Upoštevajte tudi, da imamo pleksi stekla, da imamo maske, ki tudi dušijo zvoke in tako naprej. Hočem reči, to je resnično, resnično velika težava. Ampak je dobro, da se v njej pogovarjamo in da tudi povemo, tudi samo včasih ne razumem. To je ena stvar. Druga, glasbena podlaga. Tudi to je težava. Tudi to je težava, moram povedati, da je. Mislim, da je v take zadeve treba stopati res, bom uporabljala neko primero stresočo roko. Ko sva danes začenjala oddajo, ko sem slišala, da je pod napovedjo torej svetovalnega servisa ta glasbena podlaga, sem se kar prijela za mizo in sem rekla, upam, da jo bo čim prej znižal, zato da bomo čim bolj slišni. Zakaj? Zato, ker v Sloveniji živi 250 milijonov ljudi, ki imajo težave s sluhom. Tega ne smemo podcenjevati. Moramo razumeti tudi to, da tukaj delujemo v sterilnih pogojih. Imamo fantastičen studio, imamo fantastične mojstre. Medtem ko ljudje, ki poslušajo radijski program doma, nimajo tako dobrih in tako optimalnih in najboljših možnih sprejemnikov. In je, ko se to dvoje nekako sestavi, nastane težava. Kar hočem reči je to, ne posegam v pristojnosti tisti, ki so zadolženi za zvočno podobo radijsko. Hočem pa povedati, da vprašanji, kakršni sta bili zadnji, torej prej zastavljeni, so tako pogosta, da bi v resnem mediju jih morali vzeti še resneje. Tako da iskreno si želim, da bi jim še bolj prisluhnili.
Ampak morda, varuhinja, moram tu celo vam malo oporekati. Ne nazadnje, rekli ste, da imamo fantastične tonske mojstre in naši fantastični tonski mojstri brez dvoma vedo, katero je pravo razmerje med govorom in glasbeno podlago. In ne nazadnje, seveda tudi glasba v kombinaciji z govorom je del neke radijske sodobne realnosti.
Drži, ampak zdaj bova pa midva malo polemizirala. Potem pride pritožba na konkretno vsebino in tudi to občinstvu predlagam. Bodite čim bolj konkretni, povejte v torek ob tej uri in tako naprej. In potem torej, vrhunski mojstri Radija Slovenije, vključno z vodjo radijske produkcije, gospodom Ravnikarjem, naredijo analizo in veste, kaj se zgodi? Veliko krat pritrdijo, da ni optimalno. Zdaj, to ni neka težka razprava, ampak to tako je in velja tudi za televizijsko produkcijo. In veste kaj, ne gre samo za Slovenijo. Slovensko občinstvo ni nič drugačno kakor drugo občinstvo. Ko recimo spremljam delo varuha v mreži javnih radijskih postaj v Združenih državah Amerike, a veste, kakšne odzive imajo na las podobne tem. Ko berem odzive občinstva na nemško televizijsko javno produkcijo, na las podobno. In veste kaj, v nekem odgovornem mediju, kar RTV Slovenija absolutno je, takšne odzive se vzame resno.
In seveda zato tudi pripravljamo oddaje na to temo. Greva nazaj k našim čakajočim poslušalcem. V Hrastnik, Jure, dobro jutro želim.
Ja, dobro jutro. Čestitke vsem materam za današnji dan. Gre se pa še spet za glasbo. 8. februar, letošnji kulturni praznik, ne? Se na eni strani govori sama slovenska glasba, potem pa kar neki tujih, ne? In takoj zjutraj že, hmalj do povdne, ne? To je ena zadeva. Potem je sobota, bila je glasba od 12. do 13. Ura narodni zabavne glasbe, spremenili ste jo v uro slovenske glasbe, zdaj pa poslušamo ene jazz promocije enih ansamblov, ko se učijo glasbe, pa take zadeve. Pa še nekaj bi rekel za tole razmerje glasbe tuje in naše. Mi na Hrvaško obalo hodijo, ali pa na Hrvaško 500,000 Slovencev v glavnem med sezono. Ene slovenske glasbe ne slišimo, pa nas pa to sučemo njihovo v nedogled. Tako da bi prosil malo komentarja na te zadeve. Sploh pa tale sobota, ker se ve, koliko starejših ljudi je, po procentih, koliko starejših ljudi je v Sloveniji, so bili navajen na to glasbo, na sobotno glasbo, narodno, pa nisem jaz zagovornik, ne vem, koliko narodne glasbe, ampak to ste jim dozeli. Tudi ura slovenske glasbe ni več tista, zdaj so, tako sem povedal. No?
Jure, hvala lepa, smo sprejeli vaše vprašanje, lep pozdrav v Hrastnik.
Hvala lepa vam.
Nasvidenje.
Hvala lepa, v tem vprašanju seveda se meša, torej je več teh nekih elementov, se pravi, ko gre za glasbene okuse, to zelo, zelo težko komentiram. Poudarjam, da ima prvi program Radija Slovenija res izvrstno urednico glasbeno, gospod Moličnik, ki ima velik občutek za slovensko glasbo, razumem pa in na to vedno tudi snovalce programa opozarjam, da imamo občinstvo, zlasti na prvem, za trdno, z takimi utrjenimi poslušalskimi navadami, pričakovanji in te je seveda treba upoštevati. Jaz več, kakor to pravzaprav niti ne morem reči, lahko pa poudarim, da če kdo potem Radio Slovenija niti enkrat ne prekrši zakonodaje o kvotah slovenske glasbe.
Zdaj pa gremo v Vitanje. Tone, dobro jutro želim.
Dobro jutro, dobro dan iz sončnega Vitanja. Mal dolgo ste me pustili čakati, sem že mislil, da bom že zunaj zmrznem.
Ja, se vam opravičujemo, gospod Tone.
Ja, jaz bi pač želel nekole zadeva, imel ene pripombe. Mene zelo moti, jaz sem dejansko radio Ljubljana najrajši, da sem pred 30 leti šel v službo in je bilo od 4:30 do 5 ure zjutraj samo domača glasba. Polke, valčki, slovenska narodna glasba, ljudsko petje, dejansko tega danes pogrešamo. Tudi na televiziji tega danes ni. Zdaj vidimo, popovedki imate nekaj novo odajo, ki nima glave, ne repa, to je moje mnenje. Pogrešamo domačo narodno zabavno glasbo in ljudsko petje, vse, kar je slovenskega. Vse preveč, kot danes slišimo na radiju, oziroma tudi na televiziji, je dejansko nekaj, kot da preveč neki tuji kanal, ne slovenski več. Kar se pa tiče teh televizijskih odaj zvečer, me pa res zelo moti ta odaja, da ni uravnotežena, da imate dejansko v teh programi same neki levičarje, ki samo neki nakladajo, 45 let so živ, 70 let so živladili, pa niso nič naredili, pa še zdaj kar neki bi delali, pa če ne znajo nekaj narediti, naj posebej bomo dejansko naredili tisti, ki dejansko vladajo, dejansko. Mi imamo odlično vlado, ki v teh razmerah...
To ne, to ne. Pogovarjamo se o programih RTV Slovenija, delo slovenske vlade bomo pa ocenili v kakšnem drugem terminu, ki je pač namenjen temu.
Samo, da postite uravnoteženo, da imate dejansko dva sogovornika v vodajah, če še imate. Dejansko ta vaša televizija ni več zagledat, no?
Razumem, Tone, smo sprejeli vaše vprašanje, imamo še kar precej vprašanj, tako da dajmo prostor še drugim.
Poskusila bom biti ekspresna, se pravi, zahvaljujem se gospodu Tonetu, zato ker zdaj smo videli, kaj pravzaprav imam v mislih, ko rečem, da številni gledalci, poslušalci, bravci, ko se odzivajo, iz njihovih odzivov bolj razberem to, kakšen je njihov pogled na politične razmere, kakšne so njihove politične preference in tako naprej, kakor pa to, kaj konkretno imajo v mislih. Nič ni narobe, če smo kritični, ampak če se takole strese pavšalno, vi ste takšni, vi ste drugačni, seveda si želim, da je ta nek odziv kakovosten, da se pove, kdaj sem gledal, kdaj sem poslušal, kaj sem videl, kaj sem slišal, kaj me je zmotilo, zakaj menim, da je s tem kaj narobe in tako naprej in tako naprej in se bomo kakovostno pogovarjali naprej. O glasbenih okusih resnično težko govorim, se pa strinjam, da seveda občinstvo upravičeno pričakuje veliko domače produkcije na radijskih programih RTV Slovenija in televizijskih seveda tudi.
Tako, to je bil zadnji telefonski klic v živo, še nekaj napisanih vprašanj imava, jih bova skušala čim hitreje preleteti. Janez iz Kranja se je tudi navezal na to vprašanje glasbe med televizijskimi vsebinami, pravi, da ga leta moti. Gabriela iz Ljubljane pravi oziroma pogreša temperature po Sloveniji, pravi, da jih je bilo nekdaj na valovih radija več, zdaj pa je ob dopoldnevih zato rezerviran samo termin ob 11.20 in pravi, da bi si teh vremenskih podatkov želela več. Potem pa imam tule še eno zapisano vprašanje poslušalca Marka, ki pravi oziroma sprašuje, zakaj poročevalci novinari na terenu v večini primerov ne pozdravijo voditelja v studiu. To potem je tule še dve, sta tu vsaj še dve televizijski vprašanji, namreč Janez sprašuje, zakaj ne spremenijo, zakaj na televiziji ne spremenijo podnapisov pri poročilih, dnevniku, ker tista črna podlaga prekriva imena, je nečitljivo. Jaka pravi, ali ob nedeljah nimate na programu čisto nič drugega za predvajati kot nedeljsko popovdne, saj je oddaja že postala dolgočasna. Potem pa poslušalka Sonja, zakaj ob petkih zvečer ni več oddaje v navednicah, kje so naše ladje in zakaj med tednom ni več ob pol enih kmetijskih nasvetov. Mimo grede, kar se tiče oddaje, kje so naše ladje, to je oddaja Ljudje in morje in je zdaj že nekaj časa na sporedu ob nedeljah popovdne ob 16.30 na prvem programu Radio Slovenija. Pa še Jože prek spletne strani, zakaj nas RTV o nedopustnih napakah na ustavnem sodišču ne informira, zakaj RTV pismo Janše Evropski uniji o vladavini prava predoči kot sramotno, raj denimo pa kot pobudo, ki jo Merklova izpostavi kot dobro in ob koncu se sprašuje, zakaj iskati informacije drugje. To so verjetno...
Na vsa vprašanja lahko odgovorim, ampak bi potrebovala koliko še časa. Prav veliko, koliko minut pa imam na voljo?
Dve.
No, ne bo šlo. Se pravi, ko gre za posege v programsko schemo, prihaja veliko krat do nekega velikega nesporazuma med digitalno generacijo pa analogno generacijo. Se pravi, tisti, ki snujejo program, veliko krat izhajajo iz tega, iz nekega prepričanja, da ima večina občinstva tako možnosti dostopa do recimo vremenskih informacij, do informacij, kdaj zide sonce in kdaj zaide in tako naprej, kakor milenici, se pravi mlad ki samo kliknejo na mobilca, pa imajo že vse pri sebi. Pozabimo pa na tiste, ki si naravnavajo dan po radijskem programu veliko krat. Tako da si seveda želim, da spremembe bi bile, ker so sestavni del našega življenja, ampak z veliko, veliko dozo razumevanja in upoštevanja navad in pričakovanj starejše publike. Ko nekdo reče, ničesar na RTV-ju ni bilo, se mi vedno postavijo antene po konci, zato ker kaj pa imamo v mislih, ko rečemo, ničesar na RTV-ju ni bilo, kaj imamo v mislih prvi program Radija Slovenije, ne vem, televizijo Koper, dnevno informativni program televizije Slovenije in tako naprej. O dogodkih na ustavnem sodišču, vsaj za prvi program Radija Slovenije in vsaj za televizijo Slovenije lahko rečem, da je ne da je bilo poročano, ampak je bilo zelo veliko poročanega in tudi glede tistega pisma vem, zagotovo vem, ker sem obravnavala to zadevo, preverjeno, smo imeli vse informacije tako o pismu, kakor o tem, kaj je Angela Merkel odgovorila na to pismo. Skratka, hočem reči, absolutno je kritika dobrodošla, ampak naj bo taka, da temelji na dejstvih, ker takšen mora biti tudi javni medij. Zakaj novinarji ne pozdravijo, ko se javijo v eter, bodi si radijski, bodi si televizijski? Gre za splošno žurnalistično konvencijo, se pravi pravilo novinarsko, ki pomeni, da pravzaprav sta bila novinar in voditelj in studio že pred tem v stiku in se običajno ne zahteva od sogovornikov, da znova pozdravijo. Predvsem je pa veliko krat v teh kratkih formatih dobrdananje in dobrvečeranje in dobrojutranje v bistvu kraja časa za programsko vsebino. A veste, potem reče voditelj, dober dan na teren in tist reče, dober dan iz, ne vem, iz Črnomlja v Ljubljano in potem se vsi med seboj pozdravljamo, mine 10 sekund, v tem času pa se lahko že kakšna pomembna informacija pove. Mislim, da sem tako na široko kar povedala, prosim poslušalce, ki imajo konkretna vprašanja. Naj jih zastavijo, naj se potrudijo, napišejo dopisnico, pošljajo po elektronski pošti. Na vsa vprašanja bodo dobili odgovore. Hvala.
In še to, še tri vprašanja, tri mnenja. Najprej vprašanje Vesne, ki jo zanima, ali bodo na televiziji Slovenija še kdaj predvajali stare slovenske filme, kot na primer Tistega lepega dne, Lucija in pa tudi nekatere recimo pozabljene nadaljevanke, med katere sodi Kljukec. To je ena pobuda oziroma vprašanje, potem še eno vprašanje, ki se nanaša na prvi program Radio Slovenija, oziroma bolj opazka mnenje, namreč, da na prvem programu Radio Slovenija pogosto, količinsko pretiravamo s športom, pa da tudi vse prevečkrat v eteru ide kakšna skladba, ki je primerna samo za kakšne pijanske veselice oziroma žure, kot piše poslušalec. In še Branka oziroma Blanka pravi, da si želi v času korone malo manj psiholoških in filozofskih razglabljanj, kako so ljudje ubogi, ker so socialno izolirani, saj to še podpihuje njihov občutek. Nujno je malo več znanstvenih razlag, kako se je treba varovati, verjetno misli na novi koronavirus.
Hvala lepa, zelo na hitro bom poskusila odgovoriti in sicer, ko govorimo o športu, seveda, ko se pričakuje od javnega medija, da tam, kjer se nekako, če se tako izrazim, kuje nacionalni ponos tudi na športnih terenih, se pričakuje, da se o tem seveda obsežno poroča, tako da neko to zdravo razmerje pač mora biti. Potem popevke, ki so takšne narave, recimo po besedilih, ki vsebujejo recimo tudi vulgarizme ali kakšne neprimernosti, seveda tudi tu veljajo pravila, ni dovoljeno ob katerikoli uri dneva predvajati karkoli se komu zazdi. Tretja zadeva, vedrina pozitivno v času pesimizma, popolnoma se strinjam, se pravi to neko ravnovesje med slabim in dobrim je treba iskati tudi v obdobju, ko prevladuje slabo. Ko govorimo pa o predvajanju starih slovenskih filmov, gre pa za zelo, zelo resno zadevo povezano z avtorskimi pravicami in tukaj, če mi bo voditelj dovolil, vržem še eno rokavico in predlagam, da morda pripravite svetovalni servis na to temo. Pričana sem, da bi vam direktorica televizije Slovenije Natalija Gorščak lahko zelo, zelo natančno ali pa kdo iz avtorske pisarne RTV Slovenija lahko zelo natančno pojasnil, kaj so avtorske pravice danes. To pomeni, da ni mogoče kadarkoli seči v predal in vzeti nek film in ga predvajati. Za vsakega posebej treba okupiti, obnoviti in kupiti pravice. Imamo veliko slovenskih filmov, za katere nažalost lahko povem, da jih mlajše občinstvo nikoli več ne bo videlo. Zakaj? Zaradi tega, ker dediči pravic terjajo takšen denar, da je preprosto nesprejemljiv.
Voditelj vam je dovolil, obema nama pa je urednica dovolila, da sva danes pripravila 5 minut daljši svetovalni servis, kot je sicer odmerjen čas v naši programski schemi. Ilinka Todorovski, varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, hvala lepa za obisk in vaše odgovore.
Hvala lepa.
Poslušalkam in poslušalcem pa še povabilo k poslušanju jutrišnjega svetovalnega servisa, ko bodo v fokusu pomladi zelo aktualne alergije.